tere kuulama 4987. keskpäevasaadet, on teisipäev 26. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust võtame taas teemaks hambapolikliiniku ja stuudios on sihtasutuse Kuressaare hambapolikliiniku juhatuse liige Triinu Putnik. Eile pidas nooruse koolis loenguid Aavo Martinson Eesti NATO ühingust uurime, kui palju noori üldse NATO teema huvitab. Ja Eesti parimatest toiduainetest räägime taas Toiduliidu juhi Sirje Potisepaga tänase saate lõpuosas. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ei hambaarsti toolist ja paika hulemat, ai, 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 kulemat. Ja hambaravi kabinet põrgut meenutab, ai, 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 meenutab. Hambast teama ühki kohta hullemat, ai, 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 hullemat. Ja hambaarsti puurist teama riista hullemat, ai, 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 hullemat. Kui pääsu pole mul, sest hamba valu hull ja hambaarsti silmis olen ümmar. Üpris tihti hambad kõik meil valudeis, ai, 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 valudeis. Ja kuskil ikka pidev hamba puurimine käib, ai, 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 ikka käib. Kui pääsu pole mul, sest hamba valu hull ja hamba.
Kuulajad, meil on stuudio külaline kohal sihtasutuse Kuressaare hambapolikliiniku juhatuse liige Triinu Putnik, tere.
Tere, Tõnis.
No kui, sa oled seal ametis sügisest?
Jaa, nüüd umbes. Veidi üle 5 kuu.
Nii, oleks sa teadnud, et niisugune jama ees ootab? Eks sa oleks ju ikka mõelnud pikemalt ja põhjalikumalt, et kas ikka maksab tulla?
Ja kas maksab kandideerida, eks? Eks ma ju olin lehest lugenud küll, et see oht on, aga võibolla sellist konkreetset survet ja ka mingid konkreetsed termineid sellel hetkel ikkagi veel ei olnud, kui minuga siis juhatuse liikme leping sõlmiti, küsiti, et mis siis saab, eks ju, juhul kui, mõtlesin, et noh, et siis see selgubki töökäigus, et mis siis saab, et praegu on väga keeruline hinnata, eks ju, mina tulen täiesti teisest sektorist. Et jaa, see on olnud ütlemata väljakutseid pakkuv 5 kuud ja ma arvan, et edasi saab veel põnemamaks minema läheb.
No tänasest Saarte Häälest saab arvamus küll, et ka lugeda sinu kommentaari sellele ja siis ka meie vallasaates vallavanema ja abivallavanema välja öeldud mõtteid teema kohta. Aga tähendab põhimõtteliselt mitte kui siitartuse juhatuse liige, vaid kui tavakodanik inimene. Sa oled aru saanud, tähendab, miks see kõik nüüd niimoodi on läinud, et me peame läbi lehe ja läbi raadio mingeid asju klattima, kuigi noh, tulemus üldiselt vist neljapäevasel volikogu istungil on nagu üsna ette arvatav. Miks see nii on? Mis läks kus valesti?
Jaa, kui sellest artikliski lugeda või sellest kommentaarist, mis ma andsin, et tegelikult kui me juba ajalust tagasi lähme, siis me teame, et see teema on ju olnud ikkagi laual. Mina võib-olla ei olnud ka algul seda kursis, aga kui ma nüüd hakkasin nagu kaevuma ja vaatama, et kus see siis alguse saanud on, siis me räägime ikkagi 25-aastasest tagusest teemast, eks ju, mis kogu aeg on nagu korra olnud, korra maha vaibunud võib-olla nüüd jälle. Ma saan aru, et nüüd on nagu selles mõttes, et kuna haigla saab siis väga suure investeeringu, eks ju, siis see on kuidagi eriliselt tõusnud päevakorda ja absoluutselt see, et selline raha Saaremaale tuleb, see on ääretult suur võimalus Saaremaale ja samamoodi ka Narvale, et seda tegelikult keegi ju ei ütlegi, et see on halb või paha. Lihtsalt küsimus on, et kui on täna meil on tõesti 2 erinevat sihtasutust, mis ei paku sarnaseid teenuseid hetkeks, ju hambaravi ja siis üldmeditsiin selles mõttes on ju ikkagi erinevad ja kui mõlemad sihtasutused toimetavad täiesti eraldi, on saanud sellega suurepäraselt hakka, et miks siis peaks nagu neid liitma. Et võib-olla, ma ütlen, et võib-olla see mõte ja mida ka nõukogus on arutatud, et isegi kui hambakliinik lihtsalt koliks, siis võib-olla saaks veel aru, aga täna me räägime ikkagi ka juriidilisest kokkupanemisest, eks ju, mis tähendab ju seda, et kõik eelarved ja kõik asjad hakkavad käima palju pikema, kõik otsustusprotsess on palju pikem, kui ta senimaani on olnud, eks ju. Et mis siis, võib-olla küsiks, et mis siis muutub, et võib-olla meie enda küsimus on olnud kogu aeg, et hambaravi teenus peaks minema veelgi paremaks, kui ta täna on, eks ju, et see liitmine peab sooma kaasa ja kuidas me tagame selle, et see lähebki veelgi paremaks, et üksinde ju ainult seinad, inventar seda ei tee, vaid need on konkreetsed arstid, et kas täna on meil ette eiteid arstidele, et nad ei ole teinud väga head tööd, see on üks asi ja kuidas siis see teenus võiks veel paremaks minna? Ma tahaks, nagu siin on küll välja toodud tegelikult üks, et ka väljaspool tööaega võiks siis ikkagi hambaravi olla kättesaadav.
No see oleks vist lahendatav ka praeguses asukohas.
Ja ma arvan ka. Ja nüüd tegib, seal võib-olla tegib üldse küsimus, et kas see täna on nagu mõistlik, vajalik, kuidas me peaks seda tagama, eks ju Saarema kontekstis?
No jah, valla mõtteid me kuulusime siis valla saates, noh nüüd jah, oleks huvitav teist poolt ka natukene kuulda ja aru saada nendest asjadest, aga noh jah, äkki te olete pankrooti äärel või äkki on sihtasutus töötud nii alvasti, et noh, rahakott on tühi ja noh, tuleb kuidagi...
No tegelikult, jaa, ei, rahakott tühi ei ole, pigem on ju vastupidi ette heidetud, et liiga palju on konto peal just kui vabu vahendeid. Mina ütleks liiga palju ei ole täpselt paras jagu selleks, et elata üle, ma ei tea, järgmised 4 kuud, kui midagi vahepeal peaks juhtuma, eks ja tuleb COVID-i taoline olukord. Et seal ei ole midagi ebanormaalselt, ma ei tea, mingi 10 aasta dividende või midagi sellist, et mida küll sihtasutusel olla ei saagi. Et seda meil ei ole. Et tegelikult ma ütleks, et sihtasutus on ju saanud suurepäraselt hakkama ja täna tõesti, eks see asukoht on üks asi, et noh, me võime küsida, et siin ju teised konkureerivad ettevõtted hambakliiniku või noh, selles väikesed hambakliinikud, City Dental, Sardent, Rohu tänaval, eks ju, et miks nad on valinud need asukohad? Nad tahavad olla ju patsientidele lähemal. Noh, ütleme, tundub, kui vaadata nagu suuremat pilti, siis meditsiin liigub just kui vastupidises voolus, et kui vaadata Tartu Ülikool täna laiendab ühe oma osa siis reaalselt lõunakeskusesse, selleks, et olla patsientidel veelgi lähemal, et siis tekib nagu küsimus, et miks me peaks nagu kõik need munad just kui ühte korvi panema, et võiks ju hajutada natuke neid riske.
No valla inimesed ütlevad siin ka, et seoses selle haigla juurde ehitusega, sinna saab teha spetsiaalselt sellised ruumid, mis ongi nagu mõeldud hambaravi jaoks ja ühesõnaga kõik tingimused, see praeguses kohas, mis teil on sellist, mida te nagu siin teha ei saa või noh, mingi asi, mis oleks võimalik siis selles uues kohas, haigla juures, uutes ruumides, et kas praegu on mingid sellised asjad, mida te ei saa teha selles praeguses majas?
ma tahaks teada, kui on midagi sellist, mida me täna ei saa teha. Me ka ei tea. Ja minule küll keegi ei ole öelnud, et me peaksime tegema seda, aga praegused ruumid ei võimalda seda. Mm-hmm. Loomulikult võibolla, kui me mõtleme ligipääsetuse kontekstis, eks ju, teisele korrusele praegu ratastooliga patsient tõesti ei pääse. Küll aga on ju allkabinetid ja arstid ise on suurepäraselt teinud erinevaid võimalusi, et kui näiteks teisel korrusel töötav arst tahab teenindada enda patsientiks ratastoolis, siis tal on alati olnud see kokkulepp, et ta tuleb alla, võtab ta all vastu, et ei ole probleemi. Me ei hakka teda tarima teisele korrusele. Või siis võibolla ta võtabki vastu neid patsiente, kellel on siis liikumisraskus, eks ju, siis esimesel korrusel oleva ambarst, eks ju.
Keegi pole ravimata jäänud.
Keegi sellepärast ravimata kindlasti ei ole jäänud, et see oleks nagu puhas laim, kui ma kuuleks sellist asja. Et pigem ma olen vaadanud ja vaatanud ka ise ja näinud, kuidas need patsientid ka ratastooliga saavad majja sisse. Et ei ole olnud tõesti sellist probleemi. Ja kui keegi tuleks ütleks, siis lahendame ära selle probleemi, et pole mingi teema. Küsimus täna loomulikult, eks ju, ma ei ütle, ma pole kunagi öelnud, et haigla on kaugel, absoluutselt, eks ju, aga ta on kaugemal kui praegune asukoht kindlasti. Et kui suvel võibolla tahaks ambarst tulla, ma ei tea, lõunale, käia kiirelt kesklinnas lõunale ära, siis haiglast ta ikkagi enam välja ei tule, ta sööb seal haiglas.
No selles tänases artiklis on ka üks selline, või ei, ma lugesin, mis teie kirjast selle koha, et no hambaarsti üldiselt kardetakse. Loomulikult hambaarsti juurde läheb inimene viimases hingehädas. Ausalt. Ja no ausalt ka ega haiglasse minna, no ikka mõtled tükk aega. No siis tõesti peab olema ikkagi väga vaja. No ei lähe sinna inimene lihtsalt niisama. Et seal tuli välja ka see, et see teie kena väike maja, et see näeb nagu pisut vähem hirmus kui suur haigla. No nii piltlikult öeldes. Ma ei tea, kui palju see nüüd toimib või kas see on nagu mingisugune argument, aga noh, kui niimoodi mõtlema hakata, siis noh, pigema meelega ma tuleks tõesti kas siia teie juurde või mõnda kuskile teise väiksesse kliinikusse, et noh, haigla juba, noh, jah, ma ei ütle ühtegi halba sõna haigla personali ja arstide kohta, aga no lihtsalt, no ei ole üks selline lemmik kohti, kuhu minna.
Jaa, noh, eks see hambaravi on ju väga palju arenenud aasta kümnetega, ma ütleks, et kui mina mäletan, kuidas meil käis klassis siis õde, kes lasi suhu mingit vedeliku meile kõigile süsteldega, et see oli siis hammaste mingi profilaktika. Ja kuidas koolis vanasti olid hambaravi kabinetid lausa. Ma ütleks, et täna need puurid ei tee enam sellist häält, eks ju, ja täna see meditsiin on ikkagi arenenud tohutul määral. Et ma arvan, et uus põlvkond tuleb kindlasti peale, kes ikkagi ei pelga enam niimoodi hambaarste. Ja ma ütlen tõesti, Saarema koolidega on ikkagi ülihea koostöö, vähemalt mina kliinikus näen praegu küll seda, et väga vähe on nagu neid, kes ütlevad, oi, ma ikka väga, just ma mõtlen nagu lapsi, kes ütlevad, oi, ma ei julge, ma kardan. Täna kuidagi tundub see, ma saan mingi üllatuse või mingi väikse kingituse, kui mul on väga hästi läinud. Isegi kui ei ole hästi, mõni pisar tuleb, et tega siis keegi ju vägisi seda last ei hakka seal tee nüüd suu lahti tangidega kisutakse, et sellist asja ei ole meil meditsiinis enam ammu, eks ju. Et siis ta tuleb järgmine kord uuesti, kui on parem tuju ja parem päev, eks ju. Et see on kõik väga okei.
Aga miks siis teie inimesed ikkagi selle kolimise vastu on? Te ei saa lihtsalt aru, mis teile hea on. Teile pakutakse helget tulevikku, eks uues osas, no, mida kohe hakatakse varsti vist ehitama ja nii edasi. Te ei saa aru, mis teile hea on.
No, ütleks niimoodi, no. Et küsimus täna eelkõige on arstides, eks ju, keda meil nagu nii on üsna vähe, eks ju. Ja kui me räägime kliinikus, siis kliiniku mõte peab olema see, et seal on erinevad pädevuste või kompetentsidega arstid eelkõige. Et see ei ole nagu nõukajal, kui iga üks tegi oma väikse hambaravi kabinetti kuskile. Täna kõige suurem mure kindlasti on see, et arstid ei saa aru, miks me lõhume toimiva kliiniku selles mõttes. Me võibolla lõhkumine pole ka õige sõna, miks te tahate seda tõsta siis üheks haigla osakonnaks. Et sellest ei suudeta aru saada. Ja ma olen ise proovinud ka aru saada, et kui keegi suudaks mullegi võibolla selgitada, nagu, et ma kuulen seda, et kõik läheb paremaks, kõik läheb toredamaks, ilusamaks. Sellest kõigest saan aru, aga mis läheb paremaks, kuidas see toredamaks läheb, kuidas see teenus veel paremaks
või
läheb?
Et mis siis praegu nii halvasti
just,
on?
Just, et öelge, et siis ma juhina pean ju reageerima, et mis praegu halvasti on, et mida tuleb teha paremini, eks ju?
Aga kui tõsiselt me peame võtma neid jutte, et kui see ühinemine ikkagi tuleb sellisel kujul, et siis osa hambaarste loobub oma tööst? On see tõsine oht või? Kas, ma ei tea, palju teil neid arste seal praegu on?
Ja meil kokku nimistus 7 hetkel, 7 arsti.
Nii et 7-st, kui paljud oleksid valmis ühinemisega, kui paljud hakkavad otsima, ma ei tea, kas mingit oma erapraksist või lähevad kuskile mujale. Ega nad tööta ju ei jää, seda hirmu ilmselt ei paista.
Ei, seda hirmu kindlasti ei ole. Ma arvan, et Saaremal, kui 5 hambaarsti veel juurde, täna tuleks mahuks suurepäraselt ära, et tööpuudust kellegi...
See on reaalne oht, et osad loobuvad.
Jaa, kindlasti täna ikkagi on mitmed arstid, kindlasti ei ole kõik, aga mõni on selleks ajaks pensionil ka juba. Et tal ei olegi vajadust üle minna, eks selles mõttes. Aga mina tean, ma arvan, et 4-5 kindlasti, kes on öelnud, mitte mingil juhul, eks ju. Kindlasti see sõltub läbirääkimistest ka, eks ju. Aga ei saa ju olla niimoodi, et hambaravi osakonnal on mingid suuremad privileegid kui, ma ei tea, siseosakonnal. Et hambaravi töötajatel on mingid meeletud, ma ei tea, meeletu pole õige võibolla sõna, aga kui nendele, ma ei tea, jõulupreemi on, ma ei tea, 1000 eurot, aga siiamaani haiglatöötajatel on 50 eurot olnud ja siis see jääbki niimoodi. Mu jaoks on sees kummaline, et kuidas saab olla siis, et ühte osakonda eelistatakse kuidagi rohkem kui teist, eks ju. Kui ma siseosakonna töötaja oleks, ma hakkaks küll möllama, eks ju, et mis mõttes.
Nii et ilmselt teile ei pakuta seal mitte midagi erilist, suuremat pirukat.
Suuremat pirukat. Kindlasti ei saa küsimuse, et kas samad tingimused jäävad alles.
Teate, mis ma olen kuulnud linna pealt?
Nii.
Et miks selle vastu ollakse, et see ongi see, et te olete seal omas majas niimoodi nii hästi ära harjunud, te seal teete, mis te tahate, tulete, millal tahate, lähete, millal tahate, umbes nii, et ongi hea ise keskis olla, et võibolla suures haiglas seal hakatakse vaatama, et mis te seal teete, kui palju te seal teete. Ühesõnaga, et te ei taha seda oma väikest maailma selle pärast käest ära anda, et te olete selle kohandanud, nii et loonud selle maailma oma pilgu järgi või oma näo järgi, kuidas see pühakirjas on.
Väga huvitav.
Ma ei ole seda välja mõelnud, ma olen kuulnud sellist teooriat. Linnalegend räägib nii.
Ja,
mis te kostate?
Ja linnalegend on väga huvitav. Mina, kes ma nüüd olen tõesti natuke üle 5 kuu olnud, siis...
Te ei ole aru saanud, et see
ma pole aru saanud, et arstid tulevad siis, kui tahavad ja lähevad siis, kui tahavad. Et täna on ikkagi vastu, et hakkab kas 8:30, 9 või 9 ja vastavalt sellele siis graafikule lõpeb ka tööaeg, eks ju. Et arsti vastuvõtt täna ikkagi on 7 tundi ja tööpäeva pikkus on jätkuvalt 8 tundi, et midagi ei ole vahepeal muutunud ja mingit isetegevust ja ise loomingut siin sihtasutuses teha selles mõttes ei saa, eks ju. Võibolla kuskil erasektoris saab, tulen millal tahan, aga sihtasutuses kindlasti ei saa. Ma ei ütleks, et seal on... Nagu kui mina tulen ju täitsa teist moodi ja vaatan, et mu mõelest töötavad nad tõesti väga, väga kõrge pingetaluvus või neil esiteks peab olema väga kõrge pingetaluvus ja töö ei ole ju sugugi lihtne, eks ju, patsientid on seinas seina ja ega see ravitöö ei olegi keeruline, aga sa pead ju kogu aeg suhtlema patsientidega, nad tahavad teada ja siis neil on see küsimus ja see küsimus, et seda selgitustööd on ju ka vaja teha, et see ei ole ainult see, et tõmban muud kui hambaid välja, et ma ei nimetaks... ma mõtlen, et kus sa isegi saab olla tulnud, tulemile, ma ütleks, et võibolla, kui me oleme siin kesklinnas, me oleme ju nii nähtavad, et nähakse täpselt, millal me tuleme, millal me läheme, mida me seal kliinikus teeme.
Seda räägivad inimesed, kes pole teil seal majas käinud või kellel on nii head hambad, et nad ei vaja hambaarsti teenust eriti või vähemalt mitte veel.
Ja, no hea on, kui ei vaja, aga noh, kord aastas ikkagi võiks patsient pöörduda hambaarsti juurde, kas või selleks, et ennetada suuri või hilisemaid väga suuri hambaravi arveid.
No ma rääkisin siin vallasaates ka vallavanema ja abivallavanemaga ja küsin ka umbes nii, et võibolla oleks inimestele pidanud pikemalt ja põhjalikumalt rääkima, tegema puust ette ja punaseks, mis läheb paremaks ja et võtta mingid need ohud ja kartused maha. On teiega siis räägitud? Nad ütlevad, et nagu oleks nagu räägitud, et siit ajale tänasest välja võttest tuleks nagu ka see välja, et on räägitud või ei ole räägitud või kuidas on räägitud?
Ma küsisin veel täna hommikul enne, kui ma siia Tõnis sinu saatesse tulin, et öelge, et äkki on midagi, mida ma ei tea. Ma olen nii vähe töötanud, et võibolla ma...
Räägiti enne?
Jah, et äkki on ennem räägitud, eks ju. No mulle arstid kinnitasid, et keegi ei ole istunud arstidega maha ja rääkinud ja arutanud seda plaani. Pigem oli, et nemad said veel sügis 2022 kinnituse, et midagi ei juhtu, kõik jääb nii nagu praegu on. Ja siis tuli see võibolla see kuidagi ilmselt see raha otsus, eks ju, mis nagu survestas seda otsust kiiremini siis tagant.
No te ütled siin selles arvamusartiklis ka, et te olete sellise üsna nagu mitme tule vahel, et ühelt poolt te olete nagu asutuse juht, juhatuse liige, teisest küljest on ju nõukogu ja siis on ju ka vallavalitsus, sest noh, ütleme, sihtasutus on vallavalitsuse loodud ja ellu kutsutud, tema ta ellu kutsub ja tema lõpuks ka kinni paneb, kui, kui noh, nii otsustatakse, eks. Ja noh, kui me ei hakka täna võib-olla seda maja teemat nüüd puudutama, aga et kui noh, omal ajal sihtasutus selle ostis, siis nüüd sihtasutuse vara läheb haigla sihtasutusele ja kuna sihtasutus tuletame jälle meelde, on ikkagi valla loodud, siis noh, lõppkokkuvõttes on see ikkagi valla vara.
Absoluutselt.
Ja vald siis vaatab, mis ta sellega teeb, peab edasi või müüb maha või rendib välja, noh, mis igas. Noh, see on aga selline lõputu ring. Mis funktsioon praegu või roll sellel nõukogul on, et kuidas nagu nõukogu sellesse suhestub, et kas nõukogu on käinud teiga rääkimas või?
Meil on nõukoguga või nagu minul kui juhatuse liikmel on nõukoguga ikkagi väga pidevad kohtumised, kokkusaamised ja ma tõesti pean kiitma, et nõukogu, meil on väga hea läbisem, meil on väga hästi siiamaani mõistnud ühe teise tööd ja ootusi. Täpselt nii, nagu sa tegelikult ka kirjeldasid, Tõnis, et eks ka nõukogul on väga keeruline, sellepärast, et ootus on ju valla poolt, et see liitmine tuleb ära teha, eks ju. Ja siin, noh, ma ei tea, võib-olla ma olen tõesti, ma vabandan juba ette, et kui ma olen liiga otsakohene, liiga aus ja kui ju nõukogu liige seda, siis ei täida seda valla poolt ootust, siis pannakse uued liikmed ja...
Nõukogu on ju poliitiline.
Just, nõukogu on poliitiline, siis paneme uued liikmed, kes saab selle tööga hakkama ja kes selle ära teevad, eks ju. Et selles mõttes ma mõistan ka nõukogu liikmeid väga hästi, et ma räägin, et nõukogu liikmete poolt on tulnud tegelikult ka see arvamus, et see kolimine ei ole võib-olla halb idee, aga kaks juriidilist isikut täiesti kokku panna, et see tegelikult ei lähe. Siis asjad nemad ei näe, et läheksid pigem paremaks, vaid pigem see otsustusprotsess venib veelgi pikemaks.
Nii, klatime ühe asja veel ära.
No, klatime.
See teie pöördumine valla volikogu poole, kuhu oli alla kirjutanud see number oli päris suur.
Üle 1300 patsiendi, jah.
Et kas need 1300 inimest said ikkagi täpselt aru, kuhu nad alla kirjutasid? Et noh, ütleme, ma vaatsin selle alguse veel üle, et noh, sealt võib ju välja lugeda seda, et sihtasutus hambapolikliinik sellisel kujul ja sellises kohas likvideerimine. On üks asi, kui see, et noh, hambapolikliinik kui teenust osutav asutus üldse likvideeritakse. Et mis te nüüd arvate, kas need inimesed, kes selle allkirja andsid, nad said ikkagi aru, mida nad allkirjastavad, et nad on vastu sellele hambapolikliiniku reorganiseerimisele, et ta kolib ära sellisest kohast, kus ta praegu on ja töötab uuel moel võrreldes sellega, nagu ta praegu on. Et inimesed said aru sellest. Nad ei olnud meelte segadusest. Teile antakse narkoosi ka seal vahepeal, eks?
Ei.
Nad ei olnud narkoosi all, kui nad selle allkirja andsid sinna.
Ja tõesti, kui ma tulin sinna tööle, siis ma nägin, et kliinikus oli väljas silt lisaks sellele allkirja lehele. Oli siuke suurem silt, kus on kirjas, et toetan võib-olla seda sõnastust kohe peast praegu ei mäleta, aga annan allkirja selleks, et toetan, et kliinik asukoht jääks samasse kohta, kus ta praegu on. Mina, vabandust nüüd, olen üsna veendunud, et 99,9% inimestest, kes andsid oma allkirja, ei annud mingi suvalisele paberile ilma, et nad arusa pöjad arvamusel, et hamba ravi kaob Saaremalt ära. No kindlasti mitte. Et nad said suurepäraselt aru ja tegelikult on ju, ma arvan, et iga arst võib täna kinnitada, et iga teine patsient tuleb ja küsib, et mis nüüd teist saab, et kuidas nüüd ikkagi nagu hakkab olema ja kas ma pean, kus ma siis tulen ja kuhu sa lähed ja mis sina teed ja et tegelikult see patsientide mure on üsna nagu suur ikkagi. Ja tõesti, eks siin on see suga ajalooline taak ka, eks ju selles mõttes, et kunagi hambaarstid on olnud haiglas, nad sealt nagu heideti välja või ma ei tea, mis see õige sõna oleks kasutada. Ja see maja on nii kaua olnud hambaravi kasutuses ja inimeste harjumust on suur jõud, eks ju kindlasti, kui me teeme mingi muudatuse, see ei tule lihtne ja see ei tule kergesti. Ja tõesti, et kuidas siis mõelda, noh, nagu miks siin ka välja toob, eks ju, et tuleb mõelda, et kuidas siis see bussiliiklus ikkagi natuke ümber korraldada, et see patsient jõuab siis sinna hambaravisse ka haiglasse. Ta täna ka kindlasti käib, eks ju, haiglas, kui ta käib vereanalüüsi andmas või võib-olla ta perearst on seal, eks ju. Et siis see on, noh, ma ütlen, ma olen ise oma keskis naernud, see ilmselt on selline utoopia, aga kui õnnestuks kõik need Saaremaa hambaravi teenust pakkuvad organisatsioonid ja asutused paigutada ühte kokku, võt siis meil oleks äge kliinik, ma ütleks, et see on nagu põhimõtteliselt see perearsti keskus, eks ju. Kus see olema peab, see on hoopis midagi muud selles mõttes, et kus see...
Nii, mis see ajakava nüüd on? Neljapäeval volikogu otsustab, suure tõenäosusega otsustab nende sihtasutuste liitmise, aga no see ei tähenda veel ju seda, et reede hommikul on teil uksed kinni, sest ei ole ju veel kuhugi kolida.
Ja kindlasti.
Tähendab, mingi aeg te ikkagi ju jätkate samal moel ja samas kohas.
Ja.
See ülemineku periood on kui pikk umbes on seda?
No tegelikult, ega kui otsus tuleb, kuna seal on öeldud, et hiljemalt siis detsember 2026 peab see liitmine toimuma.
De facto,
aga hiljemalt võib tähendada seda, et peale neljapäeva, ehk siis võib-olla ka üle, nagu ma ei tea, esmaspäeval või midagi sellist. Seda keegi ei tea, selles mõttes, et mul puudub näiteks see pädevus või see info või teadmine täna, et mis see kuupäev siis täpselt olema saab, et kas me läheme notarisse 31. detsember 2026, ma ei tea.
Et kas, no see on selline juriidiline nüanss, kas see sihtasutuste liitmine te juure võib toimuda ka enne kui te üldse kolima hakkate.
Absoluutselt. Ja kindlasti seda tehaksegi. Kindlasti seda tehakse
ja
ka.
Ja kolimine tuleb alles siis, kui on see juurdeehitus valmis ükskord ja ruumid olemas.
Just.
Nii et...
Sest keegi ei tea täna ju selles mõttes, et võib-olla seal tekib ka mingid vaidlustusmomentid, eks ju, ehitushankes.
No,
kui me vaatame ju hariduse kooli näidet, eks ju, see protsess võib ju keerida väga pikaks, aga kindlasti see liitmine tehakse ja ennem, kui ikkagi mingi reaalne kolimine haiglasse toimub.
Aga noh, mina kui patsient ikkagi siis, kuni te ei ole ära kolinud, ikka nagu ma käisin teie juures, käin ikka tohtrid ilmselt.
Tohtrid, ma väga loodan, ma väga loodan, et keegi kuugi minema ei hakka ja minu eesmärk on ka see kodu, selles mõttes proovida seda kodurahu tuua nii palju kliinikusse kui võimalik, aga ka minul ei ole kõike vastuseid.
Närviline ja ärritunud hambaarst võib olla väga.
Seda me ei taha keegi. Seda me kindlasti ei taha. Minu eesmärk tõesti on, et hambaarstid saaksid rahulikult töötada ilma, et nad peaksid muretsema mingite olme murete pärast, aga kindlasti nad on murelikud ja küsivad minult neid küsimusi, millele ma ka kõike ei oska täna ju vastata, eks ju, sest mul puudub täis informatsioon, võib-olla kellegil on see olemas, aga noh, ilmselt nüüd, kui see ühinemisleping siis seda hakatakse ette valmistama, siis see põhitöö läheb alles lahti, eks ju, mingite tingimuste üle seal argumenteerimine ja miks ja vaidlemine heas mõttes, eks ju. Ma ütlen, et keegi pole ju kunagi öelnud, et haiglas ei võiks olla hambaravi. See täiesti vabalt võib olla ja see küsimus on, kas kliiniku peaks sinna täiesti nagu üle viima, võib-olla võiks seal olla mingi paar kabinetti. Ma ei oska öelda, et see on läbirääkimiste küsimus. Lihtsalt kõige olulisem ja kõige murettekitav olukord täna on see, et kui need kõik arstid üle ei tule, eks ju, mis siis saab, siis me oleme tegelikult ju mingi toimiva kliiniku lõhkunud, kust tulevad need uued arstid on minu küsimus, lihtsalt nagu patsiendi vaatas, et kust me võtame need uued, sest täna esimene, teine ja kolmas kursus Tartu Ülikoolis seal ühtegi saarlast hetkel ei õppi, eks ju, et kuidas me nad siia saame, et kuidas me nad meelitame siia, aga noh, võib-olla see tõesti on siis tulevikus juba haigla teema ja tööandja branding ja kõik see pool, aga see oleks nagu kurb, ma ütleks, see oleks kõige halvem, mis saab juhtuda, kui lähevad üle ainult mingi osavaid, et kui kõik siiski otsustavad, aga no, ma ütlen, igal arstil on täna oma vabadus ja valik otsustada ja teha endale parim otsus, mis tundub, et on ainuõige.
Meie jääme ootame siis, millise otsuse ja valiku teeb Saaremaa vallavolikogu eeloleval neljapäeval ja noh, siis on pilt mõnes mõttes selgem ja saame hakata vaatama, kuidas see elu edasi läheb. Igal juhul aitäh stuudiosse tulemas, jõudu jaksu teile, teie kolleegidele ja elame näeme.
Ja suur aitäh ja kohtume kliinikus.
Head kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli sihtasutuse Kuressaare hambapolikliiniku juhatuse liige Triinu Putnik.
That'll bring the trauma overseas. Yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave
place to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all,
people
y'all.
People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Where is the love? The love? The love?
It just ain't the same. Always new change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
What's the love, y'all?
People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Where is the love? The love, the love.
I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found.
People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Me vahetame nüüd teemat. Teile pidas nooruse koolis loenguid Aavo Martinson Eesti NATO ühingust. Uurisime, kuidas loengud läksid ja kui palju meie noored NATO tegemiste vastu üldse huvi tunnevad. No kõigepealt, kuidas esimene loengtund läks?
Väga hästi läks. Laps oli üllatavalt palju, ligi 100. Ja kuulasid väga hästi, küsisin küsimusi nende käest, vastasid. Nii et igal juhul väga aktiivsed noored. On siin nooruse koolis.
No tõet Eesti selmselt mujal ka koolides käinud, et kas saalased teavad NATO-st rohkem või NATO-st vähem kui teised?
Jaa, ma lõpus teen nendega sellise kahuut mängu, et mul ei otseselt statistikat ei ole, aga no ütleme niimoodi, et suhteliselt sarnane, ütleme niimoodi. Et seal on 15 küsimust ja siis noh, mõni vastab, aga enamus jah, vastas sellemast sõjeti, et tegelikult ikka väga tublid on olnud.
No kuidas tulle tundub, kas sellesse loengtundi peab neid noori niimoodi vägisi kupatama või neid tegelikult huvitab ka, mis see NATO on ja kellele ja miks?
Ma arvan, et see sõltub väga palju ka siis koolist endast, õpetajatest ja direktorist, et kuidas need on nagu häälestatud. Mul on olnud erinevaid olukordi, kus tunnen, et võibolla on selline leigem olnud see vastuvõtt, ja ka selline kuulamine, aga jah, et noh, üleüldiselt ikkagi võetakse hästi vastu ja no lapsed, ma arvan, et ega neil valikud ei ole sellest, et ega lihtsalt kui on tund, siis on tund ja mina üritan nagu teha võimalikult huvitavaks seda tundi neile ja küsisime ka tagasi sidet, et meeldis ei meeldinud, nii et noh, üldiselt ikkagi jäätakse ka rahule ja ma usun, et noh, NATO teema on praegu selline väga aktuaalne teema, et ma arvan, et praegult on nagu igal juhul õige seda noortele nagu veelde tuletada, mis NATO on ja et mis tema ülesanded on ja millega Eesti NATO ühing tegeleb ja et jah, nii ta on.
No 75 on inimeselegi just selline aukartust äratav iga, kuidas lähenev jubilar ennast praegu tunneb, NATO ajaloo paremad päevad on olnud või ees või praegu?
No raske on öelda, ma arvan, et praegult on ikkagi suhteliselt keerulised ajad. Õnneks NATO 75 aasta jooksul on nad kasutanud ainult ühe korra artikkel 5, mis tähendab seda siis, et rünnak ühe NATO liikmesriigi vastu on rünnak siis kogu NATO liikmesriikide vastu. Aga noh, selge see, et siis sõda Ukrainas on pannud väga, väga paljusid siis riike mõtlema NATO peale, näiteks Soome ja Rootsi, kes samuti siis nüüd ühinesid. Et noh, ma loodan, et see on praegu selline muranguline periood, kus siis noh, NATO nii-öelda ka muutub tugevamaks veelgi, liitlasuhted muutuvad tugevamaks ja ma loodan, et noh, edaspidi juba me ei pea nagu mõtlema sellele, et ehitada mingit suurt tugevat, ütleme siis relvastust või midagi sellist. Et ma loodan, et see on nagu, no see sõda praegu, et Ukrainis, ma loodan, et see viimaseks ja suureks konfliktiks. Aga loomulikult, et noh, Ukraina soovib ka liituda, et ja noh, väga raske nagu öelda, mis ees ootama hakkab. Aga noh, praegu on pigem selline, jah, selline nagu, võibolla oligi NATO mingil määra selline nagu kuidagi, noh, ei võetud võibolla väga tõsiselt isegi seda 2%, mida Kaja Kallas näiteks toob, et kuidagi mõeldi, et pole ju probleemi, aga nüüd see tõusev oht Hiinast ja Venemaalt, et see on ju selge see, et midagi tuleb teha ja nii et noh, loodame parimat.
Et tänu sellele keerulisele olukorrale me oleme hakanud aru saama, kui oluline see NATO liikmelisus meil ikkagi on, et kui keegi selles veel seni ehk kahtles, siis nüüd ilmselgelt on arusaamine teine.
Absoluutselt, et me võime ju ette kujutada näiteks, kui Eesti ei oleks pärast NATO liige näiteks, et kindlasti meie olukord oleks palju, palju keerulisem, et siis suutsime olla tõesti väga tänulikud siis loomulikult ka Bill Clintonile ja Helmut Koolile, kes nii-öelda oma peas ja südames olid otsustanud, et Balti riigid võetakse vastu. Et oleks võinud öelda ka, et noh, Balti riigid on seal kaugel Venema all, et noh, vaadake jälle ise, kuidas saate. Nii et selles suhtes, jah, ma loodan, et Eesti olukord on suhteliselt nagu kaitstud, aga samas, jah, et samas muidugi riigid peavad ka jällegi panustama rohkem kindlasti, et ei saa nagu jääda lootma, et mingisugusele heale õnnele ainult.
No vaeval siin on liikunud ideid ka, et Euroopa Liit peaks mingid oma relvajõud tekitama või mingid omad väeosad. Kas see teema on nüüd päevakorralt maha võetud, et me ikkagi võime nagu NATO peale kindel olla, meil ei ole vaja mingit alternatiivi luua sellel?
No nii palju kui mina tean, siis NATO ja Euroopa Liidul on omavahel selline leping 2003, nad selle allakirjastasid, et vajadusel saab kasutada Euroopa Liit ka siis NATO vägesid. Nii et ma nagu ei näe nagu põhjust ja pealegi Euroopa Liit ei ole ju sõjaline liit, ta on poliitiline, et ma ei näe nagu põhjust, miks peaks nagu Euroopa Liit eraldi mingisugust sõjalist üksust siin veel looma hakkama, et ma arvan, et sellel pole mõtet.
Kui tihe teie tavaline tööpäev NATO ühingus on, kui te parasjagu Saaremal ei ole?
NATO ühingus ma tegelikult tulin eelmisel aastal kui praktikant, et see on minu jaoks selline, ütleme siis, noh, see projekt, koolide külastus ongi nagu see, mida siis Eesti NATO ühingus president Krista mulle nagu palus teha, et see märtsi kogust kuni aprilli kuuni 20 koolide külastust, millest siis vähemalt 20% võiks olema Ida-Virumaal, 20% siis Kagu-Eestis ja siis 28. märtsil on mul viimane planeeritud siis külalisloeng Jõhvis.
Ja kui kõik on läinud hästi, siis praktikandist saab juba järgmisesse staatusesse või?
No raske on öelda, raske on seda öelda, et mis saab, aga noh, ütleme see rahu teema nagu minu jaoks on üldse nagu huvitav, eks ole, et võibolla isegi nagu laiemalt kui NATO, aga igal juhul noh, üritan teha, mida ma suudan ja oskan ja igal juhul noh, nagu haarata kaasa ka noori endaga ja ma arvan, see NATO-nia mäng on samuti väga oluline, et lapsed kindlasti võiks seda mängida, tuleb ju turniir 28. märts kuni 4. aprill, see on tasuta eestlaste poolt tehtud siis mäng, natonia.ee saab mängida, kolmele parimale auhind siis Brüsselisse, et igal juhul, noh, ma loodan küll, et see NATO teema nagu muutub üha aktuaalsemaks ja et vähemalt noored teaks, mis asi see on, ja, et ja.
Aitäh, edu!
Aitäh!
Ja meil on taas telefonil Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp, tere, kena keskpäeva.
Jaa, tere minu poolt ka kõigile saarlastele ja Saare raadio kuulajatele, Kadi raadio kuulajatele.
No Eesti parima toiduaine konkurss on jõudnud nüüd enam vähem kuskile poole peale. Täiesti provokatiivne küsimus, kas põnevam osa on selja taga või veel ees?
No võib öelda, et nii ja naa, nagu ikka tavatsetakse öelda, et tõepoolest tootekonkursi hindamine on täpselt poole peal ja praegu just alustati koolitusega siis väike ettevõtete hindamiskomissioni liikmetele, ehk et hindamiskomissioni esimees toiduteadlane Rain Kuldjär teeb alati sensoorse analüüsi ja sensoorse hindamise koolituse eelnevalt, tuletab meelde hindamiskomissioni liikmetele, kuidas ühte toodet hinnata ja täna on ees selline hästi põnev valdkond, on siis 16. korda. Me valime ka neljast erinevast Eesti piirkonnast Eesti parima väikeettevõtte toote. Ehk siis piirkonnad vastavalt siis Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti, Virumaa ja Põhja-Eesti.
No see, et Põhja-Eesti ettevõtted on nagu kõige tublimad, on päris loogiline. Eks neid ole vist rohkem ka kui mõne teise piirkonna ettevõtjaid tegijaid?
Jaa, seda võib öelda küll, et see läbi aastate nii olnud, aga sellel aastal ma ikkagi pean vajalikuks kiita tegelikult kõiki teisi piirkondi samamoodi, et kui Põhja-Eestis on 17 toodet, siis näiteks Virumaalt on sellel aastal juba 14 toodet, Lõuna-Eestis 12 toodet ja Lääne-Eestis täpselt samamoodi tubli 12 toodet, nii et Saaremaa läheb ka Lääne-Eesti alla ja Saaremaalt on siis võistlust tules täna Saaremaa Telifoodilt päris palju tooteid ja mahetooteid ja vanillikohukesi. Ja Tango Ü, ehk siis kuulus Taneli majonees, klassikaline ja trüfli majonees, et need on need tooted, mis täna siis Lääne-Eesti piirkonnast ja Saaremaalt konkreetsemalt võistlustulla astuvad.
No pöide pruulikoda ka oma loominguga, ütleme nii.
Ja rannatuule õllega tõepoolest jookide kategoorias küll ja kuuskant õllega, et jah, vabandust, juba oleks vaata pöide juba unustanud.
No kui te ütlesite, et praegu käib žüriliikmete instrueerimine, kas suurtootjate ja väiketootjate loomingut hinnatakse kuidagi erineva pilgu või erineva metoodika alusel?
Väike erinevus on, ehk et kui sensoorne hindamine tootel on ikka samasugune, hinnatakse toote maitset, lõhna, konsistentsi, kõike muud, siis võib-olla üks eripära, mille ma väike tootjate puhul välja tooksin, on müügi hindamine. Ja müügi hindamine on siis sellistel alustel, et kui toote on paljudes kaubanduskettides ikkagi olemas, sest Eesti parim toiduaine võiks ju olla võimalikult paljudes müügipunktides olemas ja jaekettides olemas, siis saab ta lihtsalt müügi eest rohkem punkte ja kui see toode on näiteks ainult ühes jaekettis, siis saab ta natukene vähem punkte. Et see on võib-olla selline ainus hindamiskriteeriumi erinevus, et muu ikka kõik läheb toote hindamise ja sensoorse hindamise alusel.
No ma tean, et kui me oleme siin rääkinud Saarema oma tootjatega, siis üks nende mure ongi see, et nende mahud on nii väikesed, et neid suured kaubandusketid ei võta lihtsalt jutule. Et nendel on see eeldus ja nõudmine nii suur, et üks väike tootja ei suuda iialgi oma toodet sellises mahus teha, et ta suudaks tagada selle varustuskindluse ja selle, mis kett ootab.
Ja see on tõepoolest õige, et kaubandusketid, kui sa saad ühte kaubandusketti sisse, siis väiketootjate pallett on ju niivõrd lai. Ehk et alustades tõepoolest täiesti mikroettevõtetest, kus ei ole ametlikult isegi tööl mitte kedagi ja lõpetades siis kümnete töötajatega, kes väikeettevõtete kategooriasse lähevad. Ja tõepoolest väga sageli on ju väikeettevõtted ka pereettevõtted. See on juba isegi hästi, kui perega nii-öelda kogu pere lööb kaasa, aga selles võtmes ma ikkagi tooksin välja, et tegelikult väikeettevõtteid on väga mitmesuguseid ja osad suudavad kaubanduskettega varustada, aga tõepoolest enne kui väikeettevõtte läheb kaubandusketti, ta peaks kindlasti endale selgeks tegema, kui palju on ta võimeline tootma, sest kaubandusket ei juu mitte üks kaubandusket, eriti täna, kui on, ja täna päeval, kui on hästi suur toodete pakkumine, ei saa lubada endale nii-öelda tühja kohta riiulis. Samas, mida jällegi välja tuuakse, et väikeettevõtted ütlevad, et oh, ei saa poodide sortimenti. Noh, eks Eesti parima toiduaine tootekonkursi võitjatele on igal aastal kellegile on see tiitel avanud ka ukse siis kaubanduskettide sortimentidesse. Aga tõepoolest peab arvestama, et sa pead olema ka vääriline partner. Ja võib-olla siit lihtsalt üks selline nõuanne, mida ma tean, et väga palju ka kasutatakse, et püüda ikkagi nii-öelda piirkondliku sortimenti saada. Et mina tean vähemasti seda, et Selverid ja Koopid teatud tooteid võtavad ka nii-öelda piirkondlikult oma sortimenti väike tootjaid. Aga jah, et paraku siis enam ei saa elada ka sellist elu, et kui väike paistab, siis nagu ei viitsi kõieti midagi teha ja tegelikult tahaks hoopis õues olla, et igasugune kaubanduskettidesse sortimentidesse saamine eeldab tegelikult väga tõsist tööd ja väga tõsist panustamist.
Nii, ja kui nüüd vaadata sellele pikale ajaloole tagasi, kas nende väiketootjate puhul on märgata ka mingit tendentsi, kas neid on juurde tulnud, kas mõnest väikesest on saanud suurtootja, kas valdkonnad on kuidagi muutunud, inimesed on mõelnud välja midagi uut, eriti põnevat või on pigem pöördutud tagasi sellise klassikalise maatoidu ja ajalooliste retseptide poole. Et kas väiketootjate puhul on märgata mingisuguseid selliseid tendentse või muutumisi või arenguid?
kindlasti on märgata ka väiketootjate puhul tendentse arenguid ja isegi ma julgeksin öelda väga suuri muutusi. Et tõepoolest meie 16-aastane ajalugu annab selleks päris hea pildi ja mina mäletan, kui me alustasime, siis me võtsime endale eesmärgiks, et kui väiketooteid on kokku 10, vähemasti 10, et siis me ikkagi teeme selle konkursi ära, et esile siis tõsta neid, kes on julenud konkursile tulla. Ja kui me alustasime, siis algusaegade konkursile kutsumisel kuulsime me väga sageli väidet, et oh, mis nüüd mina, ma siin nii väike, tead, nukitsen omas nurgas on, et mis nüüd mina toote konkursile. Ja kui ikkagi me suutsime ta nii-öelda pika veenmise teel ära rääkida, konkursile tulla ja kui ta siis võitis selle tiitli, siis ka väike ettevõtted on olnud selle üle nagu äärmiselt uhked. Aga mida me oleme märganud ja mida mina kindlasti võin välja tuua on see, et väike ettevõtted ei ole sugugi ainult sellised väiketootjad, kes on nagu nii-öelda juurte juures ja toodavad selliseid põhi või peamisi või traditsioonilisi toiduaineid. Et vastu pidi viimastel aastatel just on märgata seda, kuidas väiketootjad on julged katsetama see palett, mis meil laua peal on. See on lihtsalt niivõrd lai, niivõrd mitmekesine ja tegelikult väga-väga huvitav. Et loomulikult me saame aru, ju sellest, et kõik väiketootjad ei ole ühesugused. Väike tootmine võib olla väga eri ka nii-öelda mahtude poolest. Ja just ma tooksin selle esile, et selline julgus katsetada, sest suuremad ettevõtted, kus on tööl ikkagi kümned ja sajad inimesed, nemad otsivad seda Eesti, nii-öelda Eesti tarbija keskmist maitset. Nad peavad minema kindla peale välja, sellepärast, et need inimesed, kes on ettevõttes tööl, need inimesed tahavad ka iga päev palka, aga palk tuleb meil kust. Palka maksavad meile ja toidutööstustele ju tegelikult tarbijad oma ostude läbi. Kui nemad peavad otsima keskmist maitset ja katsetama ja katsetusteks on võib-olla vähe ruumi, siis väike ettevõtted on just need, kes on valmis ja julgelt võtnud riske tegemaks väga erilisi tooteid. Ja noh, eks me kõik ju vahel valime ka nii-öelda erilisi tooteid oma toidulauale ja minu meelest see on hästi vahva. Ja veel, mida ma tahaksin välja tuua, et väike ettevõtted osad ja ma pakun, et kui täna on siin 55 toodet, eks üle 30 ettevõtte, et siis vähemasti pooled nendest juba ootavad piirkonna parima toiduaine välja kuulutamist. Meie käest juba küsitakse, kuulge, millal see ikka tuleb? Me ütleme, et ärge muretsege, tuleb alati 1. veebruaril, me anname seda teada, siis see on ka tendents, mis näitab, et tegelikult väike ettevõtted tahavad oma tööle tunnustus saada, nad otsivad seda turundamisvõimalust ja meil on sellest ainult väga hea meel.
Nii ja tulemused saavad selgeks siis millal?
Tulemused saavad selgeks enamus tulemusi 16. aprillil toiduainetööstuse aastakonverentsil, kus on meil siis autasustamise kaala ja peaauindu tuleb üle anna Vabariigi presidendi abikaasa proua Sirje Karis. Ja siis väikeettevõtete kuldmärgid täpselt samamoodi kuulutatakse mingil ajal välja.
Aitäh selle kommentaari eest ja olgu teil põnev ja samas ka raske see valiku tegemine.
Ja aitäh ja soovin teilegi kõik ilusat kevadet ja hoidke ikka omadele pöialt.
Ikka, aitäh. Telefonil oli Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.